Scientists tell us that it is likely that COVID will become endemic. A virus that circulates in our communities.
Zinātnieki saka, ka COVID visticamāk kļūs endemisks, proti par vīrusu, kas cirkulēs mūsu sabiedrībā un ar kuru mums nāksies rēķināties gluži kā ar gripu vai trīs citiem koronavīrusiem, kas mums jau ir pazīstami. Mums tas būs jāpārvalda, jākontrolē un jāmazina tā ietekme. Mums ir jāpiedāvā iedzīvotājiem dažādas zāles un izvēles iespējas. Tādēļ ir nepieciešams ne tikai vakcinēt iedzīvotājus, bet ārstēt šo slimību. Nevajadzētu aizmirst par vīrusa pavēdiem un izaicinājumiem, ko tie rada pandēmijas ierobežošanai. Pat pēc vakcinācijas paliks vajadzība ārstēt cilvēkus.